Svondorino kanzuru iyi yakatadza kaviri kuita misangano miviri nekuda kwemakakatanwa aya. Vamafumi ava vakambomiswa basa gore rapfuura vaudza Studio 7 kuti vakadzoka kubasa svondo rapfuura uye hapana makakatanwa aripo sezvo vari ivo vakasarudzwa kuve meya weHarare. Vati vakadzoka kubasa mushure mekunge nguva yavo yavakamiswa basa yemazuva makumi mana nemashanu yapera.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa auridziwi pemba, angari acting anongomira pasaidi, ndiwo mutemo. Saka uacting hwavo hwakapera.
Asi vamutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vachakabata matomu sameya weHarare sezvo vasati vatambira magwaro anoti vamafume vadzoka kubasa.
Hapana chinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achirifeya kwandiri sameya. Saka zvinoreva kuti ndichiripo.
Vaenderera mberi vachiti ichokwadi kuti musangano waifanira kuitwa nezuro weFull Council wakatadza kuenderera mberi sezvo mumwe makanzura aisha kuti vaigona kupinda mataisireva kana vakapinda musangano waitungamirirwa navamafume. Asi vamafume vati musangano uyu wakatadza kuenderera mberi nekuti waiitwa padande mutande, uye mumwe makanzura akatadza kupinda padande mutande, uye nyaya iyi yakagadziriswa zvekuti musangano uyu uchaitwa nguva ipi zvayo svondo rinouya. Mutauriri wekanzuro vamichael chideme vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti musangano uyu wakatadza kuitika nekuti masaisai emadande mutande ainetsa, izvo zvakaita kuti makanzura akapinda atadze kusvika pachikamu chinodiwa kuti musangano uenderere mberi. Tabvunza munyori anoona nezvematunhu nemadhorobha muMDC Alliance Vasteso Zvidzai kuti ndiani meya weHarare. Vakati pamutemo vamafumi ndiwo meya sezvo yavange vakamiswa basa yakapera.
Saka 45 days dzatiri kutaura dzakapera, minista asina kuisa tribunal, vasina kuprocesa nyaya yesuspension. Saka vamafume nyaya yavo yakapera, nokushanda kwomutemo vadzoka kuumeya.
Vati zvaifanira kuitwa navamoyo kudoma komiti yakazvimirira yaifanira kuongorora nyaya yavamafume, uye kutadza kwakaita vamoyo kuita izvi kunoreva kuti vamafume havachina nyaya uye vanofanira kuenderera mberi nebasa revanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzipa vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inofanira kugadzirisa nyaya dzayo kuitira kuti isaite mameya maviri muHarare sezviri kuitika pari zvino.
Tinofungidzira kuti donzvo ravo ndekuti vabatsire vanhu vaite mabasa ekanzu kuti aite zvakanaka. Apa zvakuratidza kuti mameya vanhu vari kutorwira zvenzvimbo, kwete kuti vaite mainteresi evanhu. Nekuti dai vangotaurirana kuti paite meya 1 pasati makakatanwa kuti basa rekanzu rifambe.
Vamafume vakambomiswa basa gore rapera mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupa hanzvadzi yavo nzvimbo yekuvakira imba vasingatevedze gwara rekanzuro. Nyaya yavo ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.